Her begynder Dæmonens Bjerg, bog nummer 41 i sagaen om Isfolket, af Margit Sandemo, indlæst af Anne Lynggaard. Bogen indledes med følgende forord. En gang for længe siden, for mange hundrede år siden, gik den onde tænkel ud i ødemarken for at sælge sin sjæl til djævlen. Han blev stamfar til Isfolket. Tænkel blev lovet magt og rigdom mod, at en af hans efterkommere i hver generation skulle tjene djævlen og udføre onde gerninger. Deres særkende skulle være gule katteøjne, og de skulle besidde magiske kræfter. Og en dag ville en person med den største overnaturlige kraft nogensinde fødes. Forbandelsen ville ikke blive ophævet, før den plads blev fundet, hvor Tænkel havde begravet den gryde, hvor i han tilberedte det heksebryg, som hidkaldte djævlen. Sådan lyder legenden. Den var næsten sand, men ikke helt. Det, der i virkeligheden skete, var, at den onde Tænkel opsøgte livets kilder og drak af ondskabens vand. Han belovede evigt liv og magt over menneskeheden, og til gengæld solgte han sine efterkommere til djævlen. Men tiden var ikke den rette, så derfor lod han sig falde i dvale, indtil tiderne blev mere gunstige for ham. Den gryde, som man viskede om, var krukken med ondskabens vand, som han havde gravet ned. Og nu ventede han utålmodigt på det signal, som skulle vække ham. Men i det 16. århundrede blev et forbandet barn af Isfolket født. Han prøvede at vende det onde til det gode, og derfor blev han kaldt den gode Tænkel. Denne saga handler om hans slægt. Eller måske handler den først og fremmest om kvinderne i slægten. I 1742 lykkedes det en af disse kvinder, Shira, at nå frem til livets kilder og hente det klare vand, som ophæver virkningen af ondskabens vand. Men der er endnu ingen, der har fundet den nedgravede krukke. Og i baggrunden lurer angsten for, at den onde Tænkel skal vågne, før det sker. Man ved nu, at han skjuler sig et sted i Sydeuropa, og at en tryllefløjte kan vække ham. Derfor er fløjter Isfolkets store skræk. Kapitel 1. Der herskede et underligt lys den forårsaften, den 30. april 1960. Valborg aften, heksenatten om nogen. I Norge er den nat stort set gået i glemmebogen, men i Sverige og Tyskland og flere andre nordeuropæiske lande lever de gamle ritualer stadig. Det er den aften, hvor svenskerne tænder bål, akkurat som nordmændene gør Sankt Hans aften. Der er nok få svenskere, der tænker over, at disse bål bliver tændt for at holde heksene borte. For Valborgsnatten, eller Valpurgisnatten, som den kaldes i Tyskland, var en farlig nat. En utrolig stilhed herskede omkring Linde Alléen den aften i året 1960. Himlen var blidt blålilla i farven. I vest flammede den fra blodrød til bleggul. Så stille, så stille. Langt væk i det fjerne lød der et signal. En sprød lyd, som fra en messinglur. Kun to toner. Den anden tone var en hel tone højere end den første og døde langsomt hen. Signalet blev gentaget tre gange. Benedikte af Isfolket var i færd med at gå til ro for natten. Hun nærmede sig de 90, men kunne godt gå for at være 70. Hun sad på sengekanten og havde netop sat skosnuden mod hælen for at vippe skoen af, da hun vagt opfattede signalerne. Nysgerrigt rejste hun sig og gik over til vinduet. Særligt langt så hun ikke med al den bebyggelse, som var blevet opført på sletten i det gamle Gråstensholm sogn. Men hun så solnedgangens rødme, og det sitrede i hende, som er en dommedagsstemning. Med et vidste hun, at hun ikke var alene i rummet. Hun vendte sig om. Der stod Heike, hendes skytsånd blandt forfædrene. Klæd dig godt på, Benedikte. Du skal langt i nat. Det gav et sæt i hende. Var det nu? Nej, dit liv er ikke slut endnu. Smilede den vældige Heike, men Gant har sammenkaldt os alle. Hun nikkede med den værdighed, der var typisk for hende. Jeg skal nok være klar. Kommer alle i mit hus? Alle de isfolksfødte kommer med, alle levende og mange, mange flere. Som de, der udtrykte, grænsen mellem de levende og de døde er udvisket i nat. Og Sander, spurgte hun lavmældt. Heike så beklagende ud. Nej, ikke Sander. Han var ikke af vort blod. Jeg forstår. Det er måske godt det samme forresten. Jeg er jo blevet så gammel. Lidt forfængelig er man vel altid, smilede hun. Ja, kom ud, når du er færdig. Da han havde forladt rummet, ledte Benedikte febrilsk i sit garderobeskab. Hun ville være pænt klædt på denne aften, men samtidig varmt nok. Kunne hun montage den perlegrå? Ja, det kunne hun. Da hun var færdig, iført sin fineste kåbe, og med det stride hår omhyggeligt friseret, gik hun ud i hallen. Andrea Malin havde siddet i dagligstuen og været i den aftentilstand, hvor man ikke kan tage sig sammen til at gå i seng, men bare bliver siddende og opmuntrende siger til hinanden, nå, skal vi ikke se at komme i seng? Uden at røre sig af flækken. Slet ikke en ubehagelig stemning. Så stod der pludselig en på deres persiske tæppe. De for sammen. André betragtede den smukke, mørke mand fra et århundrede, hvor mænd virkelig klædte sig så mandigt og fordelagtigt, som tænkes kunne. Dominik, sagde han spørgende. Den fremmede bukkede med et muntert smil. Helt rigtigt. Jeg er Malis hjælper i den kommende tid, og jeg er kommet for at hente jer begge til et møde mellem alle isfolkets sønner og døtre. Vi er parate, men har jeg ikke nogen særlig beskytter? Spurgte André. Eftersom du kommer til at være en vigtig person, får du også en stærk beskytter, det sagde Gant, men han sagde ikke hvem. Jeg fik til opgave at hente jer begge to. André tøvede. Måske er det bedst, at min gamle mor bliver hjemme, sagde han, der selv nærmede